Кысайда Бабам Кожа таныстырат.
Казакстан дүйнөлүк саудо уюмуна мүшө болгон умтулушу жөнүндөгү келишүүлөрүн токтотуп отур. Бул тууралуу президент Нурсултан Назарбаев жума күнү Костанайда өткөн чет эл инвесторлорунун кеңешинде маалымдады. Назарбаевдин айтуунча, Казакстан аталган халкаралык уюмга Ресей жана Беларусь элдери менен бирге бирыңгай кедендик одак болуп кирүүдө көздөйтүн болады. Бул усунушту осы аптада Ресей премьер-министри Владимир Путин жасаган болатын. Дүйнөлүк саудо уюмунун жетекчиси Паскаль Лами Ресейдин бул уюмга Казакстан жана Беларусь элдери менен аймактык блок ретинде мүшө болуу жоспарына аң-таң болуп отур. Сейсенбі күнү Ресей премьер-министри Владимир Путин аталган үч мемлекет дүйнөлүк саудо уюмуна бирыңгай кеден блогу ретинде мүшө болууга аракет этип көрөт деп маалымдаган болатын. Ламидин айтуунча, бул халкаралык уюмга Ресей өзүнүн жоспары жөнүндө расмий түрдө алдын ала хабарламаган. Франция президенти Николя Саркози алдагы күздө Казакстанга келмекши. Бул тууралуу Казакстан президентинин баспасөз кызметі хабарлады. Француз жагынын бастамасы боюнча президент Нурсултан Назарбаев менен Франция президенти Николя Саркози телефон аркылуу сүйлөштү. Телефон аркылуу аңгимеде эки мемлекет башчысы Казакстан Франция ынтымакташтыгы маселесин талкулады. Назарбаев Air France компаниясы ушагынын апатка ушурауына байланыштуу Саркозиге жана бүкүл француз халкына көңүл айтты деп хабарланып отур. НАТО корганыс министрлери Ауган полициясын жаттыктыруу максатында Ауганстанга 300ге жуук жартылай аскерий күчтөрүн жиберүүгө келишти. Брюссельдеги эки күндүк жыйындын соңунда НАТО осындай чечимге келди. НАТО бас катчысы Ябде Хоопс Кефердин маалымдоюнча, бул миссия Ауган армиясын жаттыктырууда да бакылайтын болады.
The new NATO training mission in Afghanistan will oversee higher level training.
Ауганстандагы жаңа миссия элдин улуттук армиясы менен полициясын жогору деңгээлде жаттыктыратын болады, деди Схефер. Брюссельдеги жыйында НАТО ресмилери сондай-ак Косоводагы битимгершилик күчтөрүнүн санын азайтууга келишти. Аймактагы жагдай туракталып жатканына байланыштуу сарбаздардын саны 14 000 менен 10 000 кыскартылмак. Иранда президент сайлоо өттү. Сайлоого 4 үмүткер, ягни казыркы президент Махмуд Ахмадинежад менен бурунгу премьер-министр Мир Хусейн Мусави жана бурунгу парламент спикери Мехди Каруби сондай-ак төңкерүшчүлүк күзөтчүлөрдүн бурунгу колбашчысы Мохсен Ризаи түштү. Ал АКШ президенти Барак Обама Ираннын президент сайлоо алдындагы кызуу пикирталастар ал элде өзгерістің болуу мүмкіндігін көрсөттү деп мәлімдеді. Вашингтонда сөйлеген сөзінде Обама Ирандағы пикирталастар мені ынталандырды, біз ол жерде өзгеріс болуу мүмкін деп ойлаймыз деп атап көрсетті. Обаманың айтуынша, сайлоода кімнің жеңіске жетуіне қарамастан Ирандағы мұндай пикирталастар АКШ-тың дипломатиялық әрекеттерін дамытуға көмектесуі ықтимал.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Әлем елдері H1N1 вирусының жайылуына қарсы шараларды қолға алуға дайын екендіктерін мәлімдеді. Бейсенбі күні дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы доңыз тұмауы вирусын пандемия деп жариялады. Австралия премьер-министрі Кевин Руттың айтуынша, оның елі жаңа вируспен күресуге әзір тұр. Австралияда бұл дертке 1300-ден аса адам шалдықты. АКШ-тағы денсаулық сақтау ресмилерінің мәліметінше, олар вирустың күзде оралу мүмкіндігіне дайындалады. Ал Мексикада H1N1 вирусы бақылауға алынған. Президент Дмитрий Медведев Ресейдің Украинадағы елшісі Виктор Черномырдинді қызметінен босатты. Бейсенбі күнгі мәлімдемеде бұған қандай себеп болғандығы айтылмады, бірақ Черномырдин Ресей президентінің кеңесшісі әрі ТМД елдерімен экономикалық ынтымақтастық бойынша президент өкілі болып тағайындалды деп хабарланып отыр. Соңғы айларда газдауына байланысты Мәскеу мен Киев арасындағы текетірес ушығып тұрған болатын. Черномырдин 2001 жылдан бері Ресейдің Киевтегі елшісі қызметін атқарды. Оның орнына кімнің тағайын латындығы әзірше белгісіз. Пәкістанда қатарынан екі жарылыс орын алды. Алғашқы жарылыс елдің шығысындағы Лахор қаласында орналасқан исламшыл мектепте болған, ал екіншісі елдің солтүстік батысындағы Ноушер қаласында орын алды. Полицияның айтуынша, бұл екі шабуылды да жанкештілер жүзеге асырған болуы мүмкін. Шабуылдардан кемінде 7 адам қаза тауып, ондаған адам жарақат алды. АКШ өкілі Джордж Митчелл таяу шығыстағы бейбітшілік жөніндегі үдерісті жандандыру мақсатында Ливанға барды. Митчелл жексенбі күнгі парламенттік сайлаулардан кейін Ливанға келген алғашқы жоғары лауазымды АКШ өкілі болып отыр. Әлгі сайлауларда батысты қолдайтын коалиция оппозициялық Хезболла тобын жеңген болатын. АКШ президенті Барак Обама өткен айда Каирде мұсылман әлеміне жолдаған үндеуінде Израиль Палестина жанжалы шешілуі үшін екі мемлекет құрылуы тиіс деп атап көрсеткен болатын. Дагыстандағы полицияға жасалған бірқатар шабуылдардан екі офицер қаза тауып, екеуі жараланды. Полицияның хабарлауынша, жұма күні бір майор жұмысқа бара жатқан жолында оққа ұшқан, тағы бір полиция қызметкері бүлікшілермен арада орын алған атыстан қаза тапқан. Бұл екі шабуыл республика астанасы Махачкалада болған. Ресейдің Дагыстан республикасында соңғы кездері полицияға жиі шабуыл жасалады, осыған байланысты исламшыл радикалдар айыпталады. Соңғы жаңалықтар мен өз